Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Beloglavi sup je nekada bila široko rasprostranjena vrsta, a sada ima gnezdeće parove samo u jugozapadnom delu Srbije. Nedavno je ovaj lešinar primećen i na Staroj planini. Nakon tog saznanja, ornitolozi Društva za zaštitu ptica prstenovali su dva beloglava supa GPS transmiterima. Ono što začuđuje je da je prstenovanje obavljeno u Bugarskoj, jer domaći propisi onemogućavaju da se to uradi u Srbiji. To je povod za razgovor o značaju očuvanja populacije lešinara u uslovima i uslovima koje je potrebno obezbediti. Veliki broj porodičnih firmi pokrenuti u Srbiji 90. godina. Došlo je vreme za smenu generacija i zainteresovalo nas je da li se tradicija nastavlja. U magazinu beležimo nekoliko primjera solidnih firmi koje su opstale i nastavile poslovanje na čelu sa predstavnicima nove generacije. Idemo u susret početku ovogodišnjeg Nišvil festivala. Počinje sutra pod sloganom Čekajući nacionalni status, a mi ćemo imati prilike da više saznamo o programu, učesnicima, ali i pratećim manifestacijama. Na samom početku emisije govorimo o novim standardima u izolaciji zgrada u kontekstu povećanja energetske efikasnosti i bezbednosti, pogotovo kad je reč o požarima. Ja sam Olivera Stajić sa vama do 12 časova.
Kad bi mi dala ti u srce da uđem ti i da pustim korijenje, ruke bi ove dvije za tebe živjele. Bila bi sigurna, vezo bi tvoje usne za svoje, s tobom život ima smisla i vredi najviše. Ljubav pokora, umi vele
10 časova i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Istraživanja pokazuju da 85% stambenih zgrada ne zadovoljava uslove energetske efikasnosti. To se pre svega odnosi na lošu izolaciju i stolariju. Uskoro sve zgrade, bez obzira na starost, moraće da imaju energetski pasoš, odnosno dokument koji će pružiti jasnu sliku o potrošnji energije. Dobra izolacija je uz to i pitanje bezbednosti zgrade u kojoj živimo. Nedavne nepogode su nas na to upravo podsjetile kada je zabeleženo nekoliko požara. Šta je kvalitetna izolacija? Ima li Srbija kapacitet da isprati najnovije standarde i koliko je to važno, imajući u vidu šta nam sve donose klimatske promene? O svemu tome razgovaram sa predsjednikom Udruženja proizvođača mineralne vune Dušanom Korunovskim i stručnjakom za energetsku efikasnost mašinskim inženjerom Vladom Bezbradicom. Dobar dan i hvala vam što ste gosti Radio Beograda 1, da pričamo o ovoj izuzetno važnoj temi i čini se da još uvek ne postoji dovoljna svest o značaju svega onoga čime smo okruženi, pogotovo u prostorima u kojima živimo. Učestali požari u posljednje vreme, neki nažalost i sa smrtnim ishodima, otvorili su ponovo temu prevencije kvaliteta i karakteristika materijala u gradnji. Ima nekoliko vrlo slikovitih slučajeva iz kojih je vrlo očigledno zašto je važna dobra izolacija. Dušane, ajte da vama dam najpre reč.
Dobar dan. Hvala na pozivu. Ja sam sekretar udruženja, ne predsjednik. Što se tiče izolacije mineralne vune, uopšte što se tiče energetske efikasnosti, postoje različiti vidovi izolacije koji se mogu koristiti u objektima. Potrebe su svakim danom sve veće, prvenstveno zbog situacije u Ukrajini, zbog potrebe da se dekarbonizuje kompletna privreda u cilju ekologije i našeg zdravijeg života, da se znači manje se troši na energiju. Međutim, sa druge strane, sa zagrevanjem planete i sa sve toplijim letima, postavlja se pitanje, a gdje ćemo mi naći struju da se toliko raskladimo, jer ispostavlja se da je vrućina možda najveći ubica nezarazni, najveći ubica u Evropi konkretno, pogotovo starih ljudi tokom vrelih leta, tokom sušnih perioda, i te ljude jednostavno treba zaštititi, produžiti im život, obezbediti im zdravlje. Dobra izolacija objekata u kojima boravimo rešava sve te probleme u nekoj meri. Lepo ste na početku rekli da postoje različiti vidovi borbe protiv energetske za energetsku efikasnost zgrada. Prvenstveno su u pitanju stolarije i prozori, jer tu je najveći odliv energije, leti možda zagrevanje kroz prozore nije toliko veliko koliko čitavom fasadom, mogu se zamračiti, ali zimi najveći gubitak energije je kroz prozore. Zatim sledi izolacija omotača zgrade i tu dolazimo do ove teme koju ste sada pomenuli, da u mnogim slučajevima bezbednost može da bude kriterijum za izbor termičke izolacije i tu su proizvođači mineralne vune. Mi smo predstavnici udruženja proizvođača mineralne vune u Srbiji, MIUS. Mineralna vuna je apsolutno negorivi samogasiv materijal koja, ako se ne iskoristi u potpunosti, da obloži ceo objekat, u određenim slučajima prema pravilnicima o protivpožarnosti potrebno je na nivou svakog sprata napraviti jednu protivpožarnu barijeru od mineralne vune kako bi se sprečilo širenje požara uz fasadu ili duž fasade, kako ako se desi neki zadesni požar, udarni požar u jednom stanu ili kao što se desilo, nekome se zapalilo vozilo i preneo se ovdje u Beogradu na Dedinju požar na fasadu, ne bi izgorela cela fasada da je imala te protivpožarne barijere, te prekide na svakom spratu, nego bi to bio jedan mali požar koji bi se vrlo brzo sam ugasio.
Pa da mi je na pamet, setila sam se onog slučaja u Londonu, one zgrade što je izgorelo, pretpostavljam da je to možda jedan od najilustrativnijih primjera.
Da, to je u prošlosti jedan od najeklatantnijih primjera koji je dosta toga promenio i u regulativi i u korišćenju građevinskih materijala. U pitanju su materijali koji očigledno nisu bili samogasivi, nisu bili protivpožarni. 72 ljudi mislim da je poginulo u Grenfell kuli i oko 200 je bilo ranjenih i povređenih. Tako da je to preokrenulo, to je bilo 2016. ili 2017. ispravite me, to je malo preokrenulo načine korišćenja izolacijnih materijala u Evropi i u svetu. Kod nas još uvek je ekonomski faktor najvažniji, stanovništvo još nije osvešćeno, ni uopšte ni pretjerano ni osvešćeno po pitanju same energetske efikasnosti, koliko tu u stvari ne samo da dobijaju na zdravlju i na komforu života, tako što će im domovi biti topli, nego čitavo stanovništvo biva zdravije jer trošimo malo manje uglja, a taj ugalj nas postepeno ubija. Mi možemo reći da to nije strašno, ali otiđite u ona sela pored ugljenokopa u Lazarevcu i primetit ćete da nema kuće bez kancerogenih slučajeva, da je smrtnost vrlo visoka i dužina života je oko 60 godina. Tako da dobra izolacija smanjuje potrošnju uglja, samim time ćemo živjeti i duže i zdravije.
Ajmo da mi vidimo u kom pravcu se ide kada je reč o toj energetskoj efikasnosti i bezbednosti. Dakle, koji su najnoviji standardi u gradnji kada je reč o izolaciji? Vlado?
Pa sad zavisi u kom području gledate. Kod nas je to još uvek na nekom, ajde da kažem, nižem nivou, naši standardi. Ako gledate Evropu, onda je to na malo višem, a naročito ako gledate možda i Ameriku i tako dalje, na vrlo visokom nivou se proračuni rade drugačije, raznorazni faktori se uzimaju u obzir. Kod nas, recimo, još uvek se ne uzima potrošnja energije u toku leta u obzir, nego samo kako se zove zime. Tako da to je jako jedan ograničeni pristup, ali dobro, za početak i to nije loše. Bar omotač na neki način rešavamo. Trendovi kako to treba da ide, mi ćemo se, nemamo gde, nego usklađivati sa evropskim regulativama. Znači, proračuni pristupi će se usložnjavati, postajeće sve kompleksniji i detaljniji. I ja se nadam da će to malo bržim tempom doći i kod nas. I da se uzima toplota, odnosno potrošnja energije u tokom leta, zato što to ja mislim da je to sad veći zahtev nego što je to zima, naravno s ovim klimatskim promjenama, onda da će se nivo proračuna usložniti, odnosno postajati sve tačniji, da bi neki veći investitori koji dolaze u smislu nekih fondova koji bi radili neke rekonstrukcije imali tačne podatke, odnosno poprilično tačne u smislu povraćaja svog novca i da bi se neki ljudi vjerojatno time stručno samo time bavili na vrlo visokom nivou, što i za celu zemlju može biti vrlo značajno kao neki stručni kadar za energetsku efikasnost koji će se graditi. Eto, to je.
Kod nas većina zgrada koje su uopšte gde je urađena ta neka izolacija, rađena je stiroporom, a mineralna vuna je, ajde da kažem, neki novi materijal, pa u krajnjem slučaju i novi pojam u svesti ljudi. Šta je to zapravo i koja je primjena mineralne vune
prema evropskoj nomenklaturi razdvajanju, odnosno definisanju, mineralne vune su staklena, kamena vuna i vuna od šljake. Sad, zašto mineralne vune? Zato što im je osnova mineral. Kod staklene vune to je kvarcni pesak, kod kamene vune to su minerali od kamena, mislim na bazi kamena, bazalt, dolomit, koks. Vuna od šljake nisam toliko upoznat, ali to su ostaci proizvodnje u metalskoj industriji. Isto spada u mineralne vune, zato se zovu mineralne vune. I mineralne vune je jedan od malobrojnih, ako ne jedini materijal koji koji ima karakteristike i jako dobre termičke karakteristike i negorivije i jako dobre zvučne karakteristike zato što je vlaknast materijal, znači njemu se razvija zvučna energija.
Je li moguće sada na zgrade, dakle kad se sada rekonstruišu ili renoviraju, uraditi izolaciju tom mineralnom vunom?
Da, čak postoje pravilnici, mislim, mi imamo Ministarstvo unutrašnjih poslova se bavi protivpožarnošću, Ministarstvo građevine se bavi energetskom efikasnošću i sad ti pravilnici jednog i drugog ministarstva manje više definišu šta je moguće i šta je u stvari obavezno raditi u određenim situacijama. Kod prizemnih objekata porodične kuće dozvoljeno je koristiti i neke materijale koji nisu ta kategorija A1 negorivosti, zato što se računa da se iz tih objekata može vrlo brzo evakuisati, evakuisati ukućeni i da samim tim opasnost od požara nije tako velika. Međutim, ako su objekti recimo obdaništa, škole, kulturni centri, tržni centri ili viši objekti, gde, znate, ako sad svi stanari krenu da zakrče stepenište, tu će biti mrtvi koliko hoćete, u takvim objektima obavezno je korišćenje mineralne vune do određene, u javnim objektima gotovo svuda, znači zato što je ona samogasivi materijal, ona će čak i neki požar da zaustavi, a ima ta termička i zvučno-komforna svojstva, a u višim objektima su obavezni te protivpožarne barijere na nivou spratova ili eventualno vertikalno, dok kod zaista visokih objekata preko 30 metara, prema našim pravilnicima, obavezna je upotreba mineralne vune i možete recimo vidjeti ove sve visoke zgrade koje se grade u posljednje vreme, sve one moraju biti apsolutno termički izolovane mineralnom vunom. Sokle i onaj dodir sa površinom zemlje se radi od stirodura najčešće ili nekog stiropora, zato što je on otporniji na vlagu i na udare, pa zato ti neki oni najnižih metar recimo otprilike se uradi od stiropora, a ostatak zgrade mora biti od mineralne vune.
Ako se radi rekonstrukcija, koliko je to pristupačno građanima? Pretpostavljam da nije jeftino zameniti ni prozora, a kamoli tek izolovati.
Pa, pitanje je kako definišete pristupačnost. Ako definišete pristupačnost trenutnu, onda je to malo skuplje, ali ako definišete kroz neki period, kroz uštedu energije, to je onda je jako
dugoročno gledamo,
dugoročno je to jako jako isplativo i jako kako se zove preporučljivo da se radi. Naravno tu bi
postoje neka istraživanja, u nekim slučajevima već za 4-5 godina može da se isplati izolacija, u najtežim slučajevima 10 godina može se isplatiti bilo koja vrsta termičke izolacije objekta, zavisi od prethodnog stanja objekta, razumete? Ako zgrada je već dobro izolovano, onda je potrebno malo duži period da bi se to isplatilo. Međutim, s obzirom da svuda u svetu, u Evropi naročito, sad taj proces renoviranja prate vrlo visoke subvencije. Onda je rok isplativosti za onog korisnika, koji će mnogo manje para da da nego da sam finansira čitavu rekonstrukciju fasade, izradu solarnih panela na krovu, ugradnju toplotnih pumpi i naravno zamenu stolarije. Bez zamene stolarija nema energetske efikasnosti. Onda se zaista može uz dobre subvencije desiti da već nakon 2-3 godine novac uložen se vrati kroz manje račune za grejanje. Mi kad govorimo o računima za grejanje, najčešće mislim razmišljamo o toplanama, i međutim tu svega 15% stanovništva je priključeno na daljinski sistem grejanja, tako da oni ne čine većinu u ovoj zemlji.
Mnogo dakle, više... opet dolazimo na pitanje korišćenja tih karbonskih goriva.
Da, još uvek dobar deo toplana, evo recimo moja toplana ima i kotao na gas, ali ima i kotao na mazut. I ja osetim u vazduhu kada je
mazut, da,
kada je količina gasa u Srbiji ušla malo manja i kad su prešli na mazut, moglo se osjetiti ove zime da su mnogo više greli na mazut nego prethodnih godina.
Ja bih samo dodao da mislim i taj period isplativosti naravno zavisi od izolacije, zavisi od rešavanja čitavog sistema i od stolarije i od efikasnosti uređaja koje se koriste, na primjer toplotnih pumpi, i da li ima solarnih panela, odnosno fotovoltaičnih koji proizvode struju, pa se onda te toplotne pumpe kače na to, pa se manje troši, tako dalje, tako bliže. Znači, to je jedan čitav sistem, to je problem kome treba sistemski prići.
Da.
A izolacija svakog je jedan od bitnih faktora.
E sad, na temu sistemskog pristupa, mi ne treba da izmišljamo toplu vodu, jer se u svetu daleko odmaklo. Ajte da vidimo kako se to radi.
Pa, to je da kažem da je to princip je uspostavljen još krajem 70. godina na Holandskom univerzitetu Delft, znači zove se energetski trougao Trias Energetica. Prvi korak je pasivno smanjenje energetske potrošnje, odnosno zahlađenje i grejenje, to se radi izolacijom, stolarijom, orijentacijom, masom objekta, na primer arhitektonskim merama zaštite od sunčevog zračenja u određenim dobima godine, puštanje u određenim dobima godine. To je prvi korak kako vi maksimalno, kod to sad najviše pričamo o novim objektima jer to najviše moguće, a moguće i u renovaciji u određenoj meri. Zatim druga mera jeste da se, ukoliko se koriste ovi fosilna goriva, da uređaji koji se koriste za proizvodnju energije budu što efikasniji. I treća mera, koja je naravno sad jako značajna, jeste da se što manje tih fosilnih goriva koriste obnovljivi izvori energije. Inače, u Evropi je 2021. je trebalo da počne primjena standarda za Nearly Zero Energy Building, koji otprilike taj nearly zero se odnosi na emisiju ugljen dioksida po metru kvadratnom na godišnjem nivou, koje to trebalo bude oko 3 kg po metru kvadratnom. E sad, to je po nekim procenama značilo da u zavisnosti od klimata gde se primenjuju te mere, da bude otprilike od 50 do 90% primjena alternativnih izvora energije. Sad je to, nažalost, kako se zove, i prekinuto zbog ovih svih događanja u svetu, a mislim sama implementacija nas dosta zahtevna. U smislu i infrastrukture i svega. Ali eto, to je negde.
Rat u Ukrajini je ubrzao mnogi od tih procesa. Evropska unija je donula direktivu tokom juna, po kome u sljedećih 25 do 30 godina se obavezuju da 3% postojećeg stambenog fonda renoviraju i priključe na određeni nivo energetske efikasnosti. Znači, oni će za 25 do 30 godina praktično ceo stambeni fond renovirati. I to naravno sa državnim subvencijama, pošto stanovništvo ne može da ima toliku količinu novca plasirano samo za jednu svrhu u tako kratkom periodu. To će se kroz poreze da se finansira. Mi smo u Srbiji počeli da pratimo tu logiku na naravno mnogo većoj udeljenosti. Preko Ministarstva energetike započet je uz pomoć švajcarske vlade taj projekat poboljšanja energetske efikasnosti, ali prvenstveno porodičnih objekata, jer je politička odluka bila da se što veći zahvat napravi, da što više malih objekata, i to opet siromašnijih ljudi, mislim, to i jeste njima najteže da plate račune, da se takvim ljudima najviše pomogne, tako da je nivo subvencija bio relativno mali, oko 1000 evra po jednom domaćinstvu, što je bilo dovoljno malim objektima da zamene prozore, najčešće se na to svodilo. Prema nekim informacijama koje mi imamo, pre nekoliko meseci prolazno vreme je bilo 40.000 domaćinstava u Srbiji je u tom projektu uspelo da najčešće zameni stolariju, neko je ugradio kako se zove solare, neko je kupio toplotnu pumpu, mada toplotna pumpa je znatno skuplja. Taj nivo subvencije od 1000 evra ne može da pokrije ozbiljnu toplotnu pumpu.
Dobro, to bi se isplatilo za neke veće objekte ili možda za javne objekte.
Sigurno,
da. To je drugi projekat. To bi bio projekat koji je najpopularniji, koji Ministarstvo energetike voli da evo ga, nastavlja ga već i treću godinu nakon tog prvog zajedno sa švajcarskom vladom projekta, i to funkcioniše. Što je ono što bismo mi mogli da primetimo jeste da u suštini tu iznosi i nisu tako veliki. Mislim, sam baš juče obračunavao da će ukupno biti oko 30 miliona evra novca, polovina manje više vlasnika kuća, a druga polovina daje država. Znači, to i nije tako neka velika subvencija od 15 miliona evra godišnje. Da bi to zaista napravilo veliki rezultat, potrebno je budžet ove zemlje drugačije uskladiti nego što se sad u poslednje vreme projektuje, i neke pozicije jednostavno ukinuti, a mnogo više para prebaciti za proces renoviranja zgrada, jer će to i stanovnici osetiti vrlo brzo, a i mi ćemo svi osetiti kroz manju potrošnju energije, tako da čak i država vrlo brzo vraća taj novac, jer će, izvinite, mi svu naftu i gas uvozimo, mislim, vrlo malo toga proizvodimo tu negde u Banatu, daleko smo od velikih polja solara i vetrenjača. Drugim rečima, država ako te pare da stanovništvu, smanjit će se potrošnja uglja u zemlji, pa ćemo živjeti zdravije, a smanjit će se potrošnja naftnih derivata i gasova, pa će opet budžet da se malo bolje osjeća.
Izdavanje na zdravstvo isto.
Ljudi uvijek se boravljaju to. Ok, mi ćemo kao koristiti jeftiniji ugalj da se zagrevamo, a zaboravljaju da ćemo platiti velike troškove za lečenje raka pluća kod stanovništva i da će kroz bolovanja verovatno prebaciti uštedu na tom jeftinom energentu.
Zaokružila bih ovaj razgovor vrativši se naravno na onu priču o mineralnoj vuni kao izolacionom materijalu i vašem udruženju. Nedavno ste postali član Evropskog udruženja proizvođača izolacionih materijala, što pretpostavljam olakšava primjenu tih evropskih standarda i u Srbiji, da koje još benefite očekujete od toga?
Prvenstveno to je velika čast za nas i u suštini velika prilika za Srbiju, jer udruženje je u Briselu, tamo gde se odlučuje. Oni su udaljeni nekoliko stotina metara od ove mesta gde se odlučuje o direktivama i o dalje razvoju energetike, ekologije, građevinarstva i energetske efikasnosti. Samim tim to posle dolazi u ovom našem procesu pridruživanja Evropskoj uniji, sva ta regulativa dolazi do nas, tako da smo mi sad tu blizu. Također Eurima ima i uticaj na donošenje određenih zakonskih rešenja, određenih pravilika, tako što savetuje donosioce odluka u Evropskom parlamentu, tako da i mi iz ovog našeg ugla možemo konsultativno pomoći oko promene neke legislative u Evropskoj uniji, koja će kasnije naravno da se odnosi primeni i na ovde. Nas, tako da možemo u nekoj maloj meri neki naš interes postepeno ugrađivati u evropsku energetsku regulativu i evropsku građevinsku regulativu.
To je
malo, ali je nešto.
Mogu li naši proizvođači u ovom trenutku zadovoljiti sve potrebe građevinske industrije?
Ne, mora postojati, ja mislim, još solidna količina uvoza. I pogotovo će postojati ako bude zemlja odlučila da alocira neka sredstva za neke druge stvari, da ih prebaci ka renoviranju objekata.
Ali bi to moglo i da podstakne tu proizvodnju i u zemlji.
Pričamo, to su sad biznis vesti, da je u procesu izgradnje još jedna fabrika staklene vune u Srbiji. Trebalo da bude još jedna, trebalo da ih budu dve, i trebalo je, kako se zove, da bude još jedna fabrika kamene vune. Međutim, kažem, rat u Ukrajini koji je promenio ekonomiju Evropske unije neke odluke odložio, tako da mi ćemo, pa pretpostavljam, sledeće godine imati još jednu fabriku.
Da, sigurno, nego obično se to tako locira, ide sad, proizvođači su uglavnom iz Evropske unije ili sveta, pa uglavnom lociraju proizvodnju u zemlje gde je regulativa to lakše dozvoljava i tako dalje, nego je bitno da se pokriju određene zone, određeni regioni, a oni to mogu sa tim fabrikama i to tako izračunaju. E sad, verovatno da su mi još ranije u Evropsku uniju imali bi ovde koju fabriku više, ali ovako se sad pokrivamo iz regiona. I imamo domaću jednu fabriku, sad ovo će sad biti druga, što i nije toliko loše za zemlju naših dimenzija.
Znači, mi istovremeno i uvozimo proizvode od mineralne vune, ali ih i izvozimo, konkretno naše udruženje. Ima solidan je uvoz, ali solidan je izvoz. Tako da, to
samo
tako
ja dodaješ jednu stvar o Eurimi. Eurima sajt je otvoren za sve. www.eurima.org ima dosta materijala oko regulative baš izolacionih materijala koje oni objavljuju, a takođe ima i primere iz prakse, dosta materijala koje može u inženjerskoj praksi da se koristi jako i to slobodno.
Biće povoda sigurno da još puno puta govorimo o ovoj temi. Najljepša hvala na ovom razgovoru. Gosti Radio Beograda 1 bili su Dušan Korunovski, sekretar udruženja proizvođača mineralne vune i stručnjak za energetsku efikasnost, mašinski inženjer Vlada Bezbredica. Još jednom veliko hvala.
Hvala vama
na pozivu i na dobro otvorenoj temi.
Hvala.
Souvent dans ces Oh,
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova 44 minuta. Veliki broj porodičnih firmi pokrenut je u Srbiji 90. godina. Došlo je vreme za smenu generacije i zainteresovalo nas je da li se tradicija nastavlja. Praksa je pokazala da su porodične kompanije u odnosu na klasično organizovan biznis mnogo otpornije u krizama. Brže se modernizuju, reaguju na tržišne promene. Iako se rad sa rodbinom i rođacima na poslu generalno doživljava kao pozitivan faktor, pokazalo se međutim da međuljudski odnosi u tom okruženju mogu da budu i izvor problema. Kako su se izborili sa svim tim izazovima u dve porodične kompanije koje su u Srbiji osnovane još 1992. godine, raspitao se moj kolega Ivan Jovanović.
Neposredno posle odbrane doktorata na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je danas profesor, Dragan Marković je 1992. godine odlučio da pokrene privatno preduzeće ITN. Verovao je da firma može da zarađuje tako što će da se bave uvođenjem novih tehnologija, odnosno savremene procesne opreme u prehrambenoj industriji i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Još jedan motiv da izađu na tržište bila im je, kaže, i izražena socijalno-ekonomska neizvesnost u tadašnjoj državi.
Ja sam razmišljao, imam 10 euro platu, imam dva patenta koji mi stoje, pa da li ja mogu da prodam ta dva patenta? Razgovarajući u porodici šta da radimo, ili da vadimo vize za Australiju, jer su tada mnogi išli u Australiju, ili da probamo ovde nešto da napravimo, zahvaljujući supruzi koja je stvarno bila stup uz mene. U tom trenutku imate Aleksandra koji ima 6 godina, drugog sina koji ima 2 godine, gledate ih i razmišljate da li da se pakujete da idete ili da probate nešto ovde da uradite. I ošte generalno mi smo rekli idemo da probamo i tako smo zajedno napravili kompaniju. Ona je krenula da prodaje usluge, da prodaje znanje. Prodali smo dva patenta, pored toga prodali smo još mnogo projekata i te kasnije, osim usluga i znanja, kreće neki drugi razvoj i tako je nastao ITN. Inače, ITN znači inovacije, tehnologije, nauka.
Iste 1992. godine prve korake u privatnom biznisu uz podršku porodice u Beogradu je napravio i Rade Vučićević, osnivač firme Art Eval.
Bilo je to stvar egzistencija, trebalo je opstati u onom vremenu kada nisi imao čega da živiš. Ključnu ulogu imala moja supruga, pošto sam se ja bavio folklorom, bio koreograf i bio u nekom drugom svetu, a rodila su se deca i ona je rekla, čekaj, lepo je to što ti radiš i što ti to voliš, od čega ćemo mi da živimo? I naravno, tog trenutka se promenio naš život, počeli smo razmišljati o nekim drugim stvarima, osnovali taj naš artival koji se u početku bavio trgovinom, malo smo to unapredili pa smo počeli da pržimo kafu. 96. godine smo ušli u posao sa čokoladom. Taj posao smo stavili u prvi plan, kafa je otišla u istoriju, naš brend je Premier i mi se trudimo da on bude sinonim za kvalitet.
Vučićević ističe da je porodica temelj na kome je nastala njegova firma.
Ono što smo supruge i ja hteli, to je da nam porodica bude zdrava, odatle sve lakše ide. To kad smo mi krenuli, nismo mi razmišljali da će ta kompanija biti nešto poznata, niti šta, htjeli smo da preživimo u onom vremenu kako je bilo, ali smo sve vreme se trudili da i naša deca prate to što mi radimo. Oni su imali preko letnjeg raspusta ili još dok nisu pošli u školu, da nešto rade u okviru firme. Svakog leta su oni imali 15 dana obaveznih nekih svojih aktivnosti u firmi, od početka kad su prodavali sladoled ispred radnje do kasnije kad su već odrasli, pa je Aleksa razvozio robu, radio u magazinu, a ćerka radila u proizvodnji. Kod nas je to išlo spontano, ne možete razdvojiti jedno i drugo. Supruga i ja smo se trudili, zapravo supruga je bila ta koja je u stvari više vodila računa o porodici u prvo vreme dok oni nisu stasali, a onda se ona posvetila 100% poslu, ja sam uvek bio 100% u poslu. To otprilike je nekakav model koji smo mi imali u našem odnosu porodice i firme.
Porodica je važnu ulogu imala i u firmi ITN koju je osnovao Dragan Marković.
Na početku vi ne razmišljate, imate neki svoj cilj, imate dobru energiju, što je osnov. Želite da to napravite i ako vam to krene, ako vidite da to može, onda dobijate još i još više energije. Vrlo često ta energija vas vuče napred, ali porodica je nešto što je osnov svega. Bez jake, zdrave porodice, porodične firme ne mogu da uspeju. Po prirodi stvari u tim godinama, deca su uvek pored vas. Vi ne smete mnogo da se udaljite od dece, jer onda rizikujete da sve što napravite u biznisu možete da pokvarite ovamo. Ako ispustite decu, onda opet to sve što ste radili nije ništa. Tako da smo se mi trudili, i supruga koja je više bila posvećena deci od mene, naravno, da investiramo u decu, i to nam je bila suština. Jedino što sam mi govorio, to je da novac ništa ne vredi i da jedino što imaju u glavi znanje, to je njihov najveći kapital. I tako smo ih zajedno vaspitavali.
Stopama Dragana Markovića krenuo je i njegov sin Aleksandar. U vreme dok je išao u srednju školu mašinske struke, počeo je postepeno da se upoznaje sa prilikama u porodičnoj kompaniji.
Ja sam prvi svaki dan prolazio kroz firmu, jer sticajem okolnosti tu nam je bila kuća odmah pored firme. Uvek sam znao šta se dešava u svakom trenutku u firmi, koji je unutra direktor, kakvi su projekti. Otišao sam u Švajcarsku pri kraju svoje srednje škole, tačnije u četvrtu godinu, na njihov model školovanja. Ako ne izađem negde van granica tadašnje Jugoslavije i ako ne pokupim neka znanja i neka iskustva, ovde neću imati puno uspeha. Moram da negde pronađem sebe. Posle Švajcarske 7 godina u Italiji, gde sam završio i osnovne studije i master studije, gde sam radio nekoliko godina, video kako to funkcioniše u nekim velikim korporacijama u Italiji. Imao sam priliku da posetim i kompaniju Ferrero i da radim za njih. Imao sam priliku da posetim i kompaniju Barilla i kompaniju Lavazza i Ili i tako dalje i tako dalje. I skupio sam dosta tih dobrih primera iz prakse. I negde 2012. godine se vratio. E sad, vratio sam se u drugačiju kompaniju iz one koje sam otišao.
Aleksandar Marković nam je ispričao i kako je u stvari došlo do toga da se iz inostranstva vrati u Srbiju.
Mene roditelji nikada nisu primoravali da radim u firmi, niti kad sam otišao da se vratim. Međutim, 2012. u tom trenutku kad sam ja završio posao u toj jednoj kompaniji koju sam radio, nisam mogu da se pronađem tamo da mogu sa svojom platom mesečnom da pokrijem barem svoje osnovne potrebe života tamo. To je onda zahtevalo da ponovo imam i neku podršku roditelja, što meni baš i nije bilo prihvatljivo. Sa druge strane je stavio na tas to šta se dešava u tom trenutku u mojoj kompaniji, odnosno porodičoj kompaniji, sa kakvim se problemima susreću i šta mi u stvari nekim zajedničkim snagama, šta bi se mogli da uradimo. 11 godina kasnije, pa ni u jednom trenutku se nisam pokajao. Jeste svakako teško i trebalo mi je 2-3 godine dobro da se naviknem na sistem rada ovde i morate se prilagoditi, ali da li radili 12 sati u Srbiji ili radili 12 sati u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Engleskoj ili Americi, vi ćete svakako sa svojim radom biti nagrađeni nekim uspehom.
U porodičnom biznisu učestvuje i sin osnivača preduzeća Art Ival, Aleksa Vučićević.
Bilo bi dobro poslovno znanje i da sam započeo negde da radim u nekom većem sistemu, u većoj organizaciji, a onda to preneo na poslovanje svoje firme, kao što je to Aleksandar uradio. Ja sam od početka spontano došao u firmu da radim, privremeno i ostao već 12-13 godina radim. Tako da sam ja sticao iskustvo kroz posao, naravno, pokušavam da izgradim malo veću organizaciju, kao samouk nisam to stekao negde na drugom mestu. I s te strane mi je krivo što eto nisam na početku svoje karijere počeo da radim u nekoj drugoj kompaniji, pa se onda vratio. Pokušavam da se edukujem što više mogu da bih nadoknadio te organizacijske veštine. I evo, ja sam tu sad druga generacija koja treba da u nekom trenutku nasledi posao.
Aleksa Vučićević se prisetio i svojih prvih koraka u firmi koju je pokrenuo njegov otac Rade.
Ja sam dobrovoljno kao i Aleksandar nakon studija počeo da radim. Da, imali smo porodični sastanak. Kako sam se uključio u posao, odnosno otvorili smo prvu čokolateriju, bila nam je potrebna pomoć u smislu organizacije rada, neke koordinacije celog posla. Ja sam se dobrovoljno uključio jer sam završio studije, kao još nisam se zaposlio negde. Započeo sam to da radim u organizaciji rada naše maloprodaje. Sedeli smo u dnevnoj sobi, sećam se i rekao, dobro, mogu ja platu da dobijem za ovo. Gde je Rade, a nije očekivao, a njegova faca, dobro, pa to je naše, šta će tebi plata? Ali da, treba se izboriti za sebe od početka.
Advokat Milovan Zvijer smatra da su Aleksandar Marković i Aleksa Vučićević na sebe preuzeli izuzetno ozbiljan zadatak kao budući naslednici preduzeća iza kojih kao osnivači stoje njihovi roditelji.
Danas ili u poslednje vreme dolazimo u situaciju gde nije više pitanje kako napraviti biznis, jer su određeni biznisi napravljeni i razvijeni, nego kako ih održati prenosom tog krhkog bića koja se zove kompanija, pogotovo u prvoj generaciji. Kako bi preduzetništvo ne samo u Srbiji nego i u celom regionu trajalo malo duže od nekog barskog cveta i lokvanja i imalo možda neke karakteristike stoletnih sekvoja ili drugog drveća koje traje i ne nestaje.
Milovan Zvijer se osvrnuo i na istoriju porodičnog biznisa u državama koje su nastale raspadom socijalističke Jugoslavije.
Priča o porodičnim kompanijama je u stvari priča o preduzetništvu. Generacijskom tranzicijom, kada pričamo o preduzetništvu ne samo u Srbiji nego u celom regionu, mi pričamo o nečemu što ima svoju istoriju, ali ima i svoje velike i dugotrajne i bolne diskontinuitete. Obnovljeno preduzetništvo je u stvari vrlo mlado. Kad pričamo o obnovljenom preduzetništvu, pričamo o maksimalno 30-ak poslednjih godina, što imajući u vidu istoriju, izuzetno kratak period.
U najnovijem istraživanju o porodičnim biznisima, koje je urađeno za potrebe globalne kompanije Mastercard u Srbiji i u još 14 država, na uzorku od preko 10.000 ispitanika, pokazalo se da je najveći izazov u tim firmama kako da ubede rodbinu i rođake sa kojima rade da treba da se modernizuju kako bi održali korak sa konkurencijom. Istraživači su zaključili da su porodična preduzeća u odnosu na klasično organizovan biznis karakteristična i po znatno izraženijem optimizmu u vezi sa rastom njihovih aktivnosti u periodu koji dolazi. Što se Srbije tiče, taj stav je prepoznat u skoro 60% anketiranih porodičnih kompanija.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Can you pull the curtains, let me see the sunshine? I think I'm done with my hiding place, and you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and will leave no trace, and tomorrow's another day. I am somewhere close away, you won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I've not been this slow, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back, and I always will, I'm asleep. Is it in your childhood, something happened in your past, that the sadness here, I promise that it won't last, and if I could, I would try to take it all back, there's still more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the sunshine, I think I'm done with my hiding place. Pull
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvih dana avgusta sećamo se stradalih i proteranih Srba iz Hrvatske u vojno-policijskoj operaciji Oluja. U Otočcu i Doljanima Srpsko narodno vijeće organizuje komemoraciju povodom stradanja srpskih civila za vreme i nakon Oluje. U Prijedoru sutra u 19 sati obeležava se dan sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, koji danas započinje dvodnevnu posjetu Republici Srpskoj, zatim patrijarh Srpski Porfirije, kao i državni vrh Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je poseta delegacije Srbije veoma značajna i dodao da će se razgovarati o svim aktuelnim temama. Naglasio da je Srbija najznačajniji ekonomski partner Republike Srpske, te da je od 2014. godine uložila u Srpsku više od milijardu evra. Govoreći o godišnjici Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, premijer Višković je rekao da pojedini predstavnici međunarodne zajednice ne osjećaju odgovornost da dođu i poklone se žrtvama. Direktor Instituta za savremenu istoriju Predrag Marković rekao je da je proslava Oluje u Kninu bizarni događaj. Hrvatska je verovatno jedina zemlja u Evropi koja je nacionalni praznik, to što su ispraznili gotovo trećinu svoje teritorije od stanovništva, kaže Marković.
Oni ih nisu pobili kao što su hteli u Drugom svjetskom ratu, ali tamo Srba praktično više nema. Znači, oni slave nestanak stanovništva sa trećine svoje teritorije. Ja ne znam drugi nacionalni praznik takav u Evropi. Odnosi Srbije i Hrvatske nisu tako loši, ali Oluja je jedna tačka oko koje ne možemo da se pomirimo.
Povodom 28 godina od početka vojno-policijske akcije Oluja, koji se sutra u Srbiji i Republici Srpskoj obeležava kao dan sećanja na pogrom, a zvanični Zagreb 5. avgust slavi kao dan pobede, Marković je dodao da u Kninu danas ne samo da nema Srba, već je Hrvatska od tog grada i njegove okoline napravila pustinju. Nad Kijevom je noćas bila tročasovna vazdušna uzbuna zbog napada ruskih dronova. Zabeleženo je više eksplozija, nema žrtava. Iznos direktne štete pričinjene infrastrukturi Ukrajine usled invazije Rusije procenjuje se na 150,5 milijardi dolara, saopštava Kijev. U osmini finala turnira u Kitzbühelu Laslo Đere se sastaje sa Argentincem Kačinom. Duel bi trebalo da počne oko 14 sati. U revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije fudbaleri Vojvodine igraće u Novom Sadu protiv kiparskog Apoela, koji ima prednost od 2-1 iz prvog meča. Utakmica počinje u 20 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme je sunčano i osetno toplije, najviša temperatura od 34 do 36 stepeni. U Novom Sadu je 31 stepen, Kragujevcu 28, Nišu 27, Beogradu 30 stepeni. Vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 994 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 do 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Suzana Ivanjac.
Ascolterò nel vento ogni dolce tuo.
17 časova i 9 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Brojnost beloglavih supova je poslednjih 20 godina u porastu zahvaljujući veštačkim hranilištima, te sada u Srbiji ima stotinak parova. Vrsta koja je nekada bila široko rasprostranjena, sada ima gnezdeće parove samo u jugozapadnom delu Srbije. Nedavno je ovaj lešinar primećen i na Staroj planini. Nakon tog saznanja, stručnjaci društva za zaštitu ptica prstenovali su dva beloglava supa GPS transmiterima. Ono što začuđuje je da je prstenovanje obavljeno u Bugarskoj, jer domaći propisi onemogućavaju da se to uradi u Srbiji. To je povod za razgovor sa Slobodanom Markovićem, ornitologom iz Niša. Dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Pojava ove vrste lešinara na Staroj planini se tretira kao dobra vest. Zašto?
Tako je, pa već nekih 60-ak godina mi nemamo lešinare i beloglave supove i crne strvinare, nemamo na Staroj planini da se gnezde. Poslednjih godina se dešava da su oni sve češće tamo u preletu ili da se hrane negde nekim, kada nađu hranu, kada nađu nešto čime se, mogu da se zadrže, ali i dalje nemamo gnezdeće parove. Veća brojnost koju smo zabeležili pre nekih dve nedelje obećava da to može da se desi u nekom budućem periodu. Međutim, morat ćemo da poradimo malo i na tome. Kao što se radilo na zapadu Srbije, gde se uspostavilo hranilište koje je potpomognuto i državnim resursima i imalo celu logistiku, tako bi mogla da se napravi neka priča i na istoku i jugoistoku Srbije. Ne govorimo samo o hranilištima koje veličine kao što je hranilište na Uvcu, mogu to da budu i manji hranilišta, ali možda je bitnije danas da imamo više manjih hranilišta lepo raspoređenih u zonama gde mislimo da ovi beloglavi supovi i crni strvinari mogu da se nagnezdu u nekom budućem periodu.
A odakle nam dolaze ti supovi koji ovih dana upravo su u preletu preko Niša, to ste mi rekli, već da pratite njihovo kretanje?
Da, pa najveći, oni stalno migriraju, pogotovo između Uvca i zaštićenih područja u Bugarskoj, kao što je to Vračanski Balkan. Međutim, ovi koji su kod nas ovde sada na Staroj planini i ovde u okolini Niša, su najviše iz Bugarske. Oni su tamo nekako stacionirani i dolaze na po par dana ovde kod nas. To je normalno u ovom periodu jer ptice migriraju. Međutim, vidjet ćemo početkom godine gde će da ostanu. Početak godine sledeće je bitan jer će tada birati negde mesta da li će se nagnezditi ili ne.
Da, i ukoliko bi bilo onih uslova o kojima ste govorili, možda bi izabrali da to bude upravo na Staroj planini.
Da, upravo to. Pticama nekako najbitniji faktor koji ih uslovljava je, osim te sigurnosti koju imaju, i hrana. Ukoliko budu imali hranu koja im je neophodna, oni će se zadržati tu. Druga stvar je, eto, mi se bavimo time zadnjih par godina, je, mislim, ne samo par godina, par desetina godina, je i sprečavanje trovanja ptica, gde su lešinari, ta grupa lešinara je najugroženija tim.
E, upravo sad iz tog razloga je važno to njihovo praćenje i postavljanje tih GPS transmitera ili kako vi to već kažete, da, prstenovanje. To je sve se radi, ako sam dobro razumela, i u okviru jednog projekta. Ajte sad nam malo objasnite šta je svrha toga.
Da, to je Balkan Detox Life je naziv projekta. To je projekat između gotovo svih zemalja Balkana, gde za cilj imamo sprečavanje trovanja divljih životinja na Balkanu. Time prevashodno misleći na zaštitu lešinara, ali i ostalih drugih živih bića. Eto, sad kod nas je nekako najbitnije da uspostavimo neke segmente gde ćemo znati ko je odgovoran kada se desi trovanje ili ne. Dok, eto, imamo i slučajeve, to jest imamo i ovakvu akciju gde ćemo pratiti transmiterima ptice i ukoliko dođe do nekog trovanja, znaćemo istog trenutka da li se nešto dešava sa pticom ili ne. Ukoliko ona stoji na mestu i ukoliko se transmiter ne kreće neko vreme, tipa nek par sati ili par desetina sati, znaćemo da je nešto nije kako treba i onda možemo da izađemo na teren i vidimo šta se zapravo dešava na teren. Ukoliko izađemo blagovremeno, moći ćemo da intenzitet tih nekih trovanja smanjimo i da umesto da imamo, ne znam, 50-ak ili 100-inak životinja koje su otrovane, možemo da se zadržimo samo na jedno ili dve. A onda nakon toga znaćemo i uzrok trovanja, a onda možemo i da uspostavimo i da saznamo i ko je trovao i zašto.
Da, i da se zapravo stane na put tome, ajde da kažem.
Da, to bi bilo najbitnije, da se neko trovanje divljih životinja i procesuira kod nas.
Jeste, ajde da imamo i taj kuriozitet. Ali kuriozitet je i činjenica da je to prstenovanje GPS transmiterima obavljeno u Bugarskoj, jer sad apsurdno zvuči, ali ispade da su naši propisi stroži od propisa u Evropskoj uniji.
Pa nekako se ide ka tome da se uspostavljaju neka pravila svake godine koje jednostavno ne idu u korist ni zaštiti prirode, ali ni zaštiti ptica. Tako da evo ove godine smo imali neke nemoguće uslove koje nismo ni mogli da ispunimo, niti smo pokušavali i zbog toga eto smo našli kod naših partnera u Bugarskoj način da zajedno sa njima odradimo tu akciju. I to opet napominjemo, u Evropskoj uniji gde su propisi znatno strožiji od naših, ali eto, to su, oni takve akcije nikada ne odbijaju. Jednostavno, akcije gde se donosi i postavlja GPS transmiter su veoma i retki na Balkanu, kako da kažem, ali i veoma skupe. Tipa samo jedan GPS transmiter košta između 1000 i 2000 evra.
Da. Šta je to što onemogućava, koja stavka onemogućava da se to obavi u Srbiji?
Da ne govorimo baš sad u detaljima, ali ima dosta stvari koje su tu i nepotrebne, a i nekako da kažem malo i glupe.
A jeste li konsultovali neke od tih nadležnih institucija da se eventualno uputi neka inicijativa za promenu propisa?
Propisi se stalno menjaju, to je možda i problem, i nekako se menjaju u nekom lošem smeru. Tako da nije problem menjanje propisa, nego možda menjanje propisa na adekvatan način.
Na adekvatan način, da.
Da, mislim, što se tiče sad nekih žalbi ili svega toga, mi smo eto dve godine čekali samo na dozvolu da možemo da odradimo ovu akciju. Kada smo konačno i dobili tu neku dozvolu, shvatili smo da nećemo odraditi kod nas, tako da, eto, nažalost, to je jedina mogućnost, eto je bila, mislim, nije nažalost, te ptice će opet biti kod nas, ali jednostavno mogla je ta akcija da se odradi i na teritoriji naše zemlje.
Da, eto, nadamo se da neko od nadležnih sve ovo sluša i da će možda biti, kako bih rekla, podsticaj da se nešto uradi na tu temu. To praćenje telemetrijom je važno i ovo je treća već ugrožena vrsta koja se prati.
Tako je, to je, govorimo je to za rad Društva za zaštitu proučavanja ptica Srbije. Da, mi pratimo trenutno tri vrste. Jedan je orao krstaš, drugi je stepski soko i evo treća je bila, treći su upravo beloglavi supovi. Kada govorimo eto, ove prve dve vrste, isto, apsolutno, slično stradanje imaju sve tri vrste, a prevashodno prve dve u Vojvodini, kao što su trovanje. I onda ta telemetrija omogućava baš sprečavanje trovanja ili, kao što sam rekao malo pre, samo da ublažimo ovo trovanje kao brojnost jedinki koja će biti otrovana. E sada, beloglavi supovi su neko značajniji za ove jugoistočne i jugozapadne delove zemlje, pa ćemo videti, nadamo se da tu generalno nema nekih velikih problema, ali svakako njima je verovatno najveći problem pored trovanja i nedostatak hrane, jer jednostavno više nemamo te neke krupne sisare u prirodi u tom broju koje smo imali nekada.
Da, i opet se vraćamo na priču o hranilištima i koliko je zapravo to bitno za opstanak ovih...
Da, jedno, samo možemo da razmislimo logično. Ukoliko stavimo samo jedno hranilište na Staroj planini, mi već sledeće godine možemo da imamo vrstu koju nismo imali kod nas 60 godina da se gnezdi, to je crni stravinar. Crni stravinar će se sigurno nagnezditi u sledećih par godina u Srbiji samo ukoliko ima dobre uslove, ukoliko ima hrane i ukoliko ima neke platforme, zbog toga što on traži neka staro drveće sa ogromnim krošnjama, koje smo, nažalost, opet mi nekako isekli i nema ih više u tom velikom broju kojih je bilo pre, ali opet sa nekim veštačkim platformama mogu da se vrate u prirodu. Isto to su radili i komšije iz Bugarske, a evo sada, dok mi pričamo o tom nekom postavljanju tih nekih malih hranilišta, oni su objavili da su dobili projekat za vraćanje još jedne vrste na teritoriji Balkana, to je orao bradon, koja je još jedna vrsta lešinara i koji će biti neverovatna stvar za ceo Balkan, a sajedno sa tim orom bradanom oni će pustiti još, ne znam, 50-ak ili 100-tinak crnih stravinara, gde će ojačati populaciju crnih stravinara na Balkanu. Tako da trenutno što rade oni u Bugarskoj za zaštitu lešinara je veoma bitno za ceo Balkan.
Da, i ako neko eventualno ima neku dilemu zašto je bitno očuvanje populacije lešinara, važno je napomenuti koliko su oni važni, koliko su bitni za tu ravnotežu
naravno,
čitavog ekosistema.
Da, oni su oni, kako da kažemo, čistači prirode. To što ostane iza, na primjer, leševa nastradalih životinja ili tako neki stvari, oni su tu da te leševe, on, kako da kažem, počiste skroz, da ih više nema. Jer su to, nakon toga, ti leševi mogu da budu izvori i raznih bolesti, i zaraze, i smrada, i svega.
Najlepša hvala na ovom razgovoru i vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Slobodan Marković, ornitolog Društva za zaštitu ptica Srbije, je bio naš sagovornik.
was when I ruled the world.
Ovo je drugi sat prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda, 1:11:25. Idemo u susret ovogodišnjem Nišvil festivalu. Počinje sutra pod sloganom Čekajući nacionalni status. O programu, učesnicima ali i pratećim manifestacijama više ćemo saznati u razgovoru sa PR-om festivala Saškom Popov-Rašić. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Nišvil se već godinama rve sa brojnim problemima i na kraju nekako uspe da ih prevaziđe i pretpostavljam da nije slučajan slogan pod kojim se održava ovogodišnji festival.
Upravo tako. Eto, uprkos velikim teškoćama i preprekama na koje smo nailazili sastavljajući ovaj 29. po redu Nišvil Jazz Festival, pred nama je održavanje još jednog, da kažem, fenomenalnog festivala, kako su to posetioci i publika na Niškoj tvrđavi već navikli, da pored bogatog muzičkog programa mi nudimo i kvalitetan internacionalni program u okviru jazz teatarskog festivala. Dakle, u pitanju je 8 predstava internacionalnog karaktera. Dolaze nam predstave iz Poljske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bugarske, Makedonije i čak 2 iz Srbije. Zatim igrani filmovi, dokumentarni igrani filmovi sa muzičkom tematikom na Nišvil Movie Summitu. Bogate prateće programe kao što su novoustanovljen Balkan Brass Stage na letnjoj pozornici, gde će se u džaziranju takmičiti najpoznatiji brass bendovi sa Balkana i pobednik će imati tu čast i zadovoljstvo da nastupi na završnoj večeri festivala na glavnoj bini, dakle 13. avgusta, pa onda dobro poznat mlađoj generaciji Midnight Jazz Dance Stage, to je naša dance arena na kojoj se odnedavno odvija i hip-hop program. Zatim tu je program nazvan Striporama, pa Slikarska kolonija. Zatim bina nazvana Jazz for Kids, gde se edukuju najmlađi u ovom žanru muzičkom. Pa onda program Prijatelji Šabanu i još mnogo, mnogo zanimljivih sadržaja koje će posetioci Nišvila ove godine imati prilike da vide u Nišu.
Šta biste vi izdvojili kao džokere festivala, odnosno kao najveće iznenađenja?
Pa, glavne zvezde ovogodišnjeg Nišvila su svakako Asian Dub Foundation, band koji ne treba posebno najavljivati, kritičari i novinari govore za njih da su oni žanr, muzički žanr za sebe. Zatim legenda trip-hopa, Triki, tu je i autor muzike za film Birdman, Antonio Sanchez, jedan fantastičan bubnjar meksičkog porekla koji nam dolazi iz Amerike. Zatim Princova basistkinja Ida Nilsen koja dolazi sa svojim funk bandom. Tu je i jazz pijanista sa Kube Roberto Fonseca, svetski poznato ime. A od domaćih zvezda svakako bih izdvojila Dubioze kolektiv, zatim Alma Mičić, veliko ime koje potiče sa ovih prostora i ja je najavljujem kao domaću zvezdu, iako ona već dugo godina živi i radi u Njujorku, nastupa u petak sa svojim suprugom Raletom Mičićem u pratnji svog kvarteta. Tu je i Peter Slavov, basista, i Gregory Hutchinson će pratiti na bubnjevima. Dakle, puno, još puno imena o kojima više vaši slušalci mogu saznati sa našeg sajta, a ja bih ovu priliku iskoristila da samo najavim i kažem, da pomenem to Dragomira Milenkovića Jogu, koji je dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo Nišvila. A Nišvil od ove godine dodelio je još jednu nagradu za promociju balkanskog džaza, čiji će prvi dobitnik biti Vladeta Kandić, Batakanda. Eto, to su neke najvažnije informacije što se tiču ovogodišnjeg izdanja festivala. a više o svemu u narednim nekim možda slušanjima. I eto, izvolite, dobrodošli ste u Niš.
Ovakav program bogat podrazumeva i veliki broj posetilaca. Koliko ih očekujete?
Pa mi ćemo se truditi da dostignemo nivo iz 2019. Dakle, od godine pa je bila najuspešnija, znamo šta je nakon toga usledilo, tako da to je cifra od 200.000 posetilaca u tih 10 dana festivala.
Je li Niš spreman za toliki broj posetilaca?
Niš je spreman, kao i uvek do sada, spremni su svi smeštajni kapaciteti, smeštajni i ugostiteljski kapaciteti, a kako čujem i sva izletišta u okolini i istorijski spomenici su to takođe otvorili svoja vrata, tu je Medijana, tu je Čegar, tu je Čelekula, tu je Bubanj, tako da svi će imati svoje otvorena vrata za turiste i posetioce.
I biće dobra prilika da se malo više upoznaju sa znamenitostima ovog lepog grada. Jeste. Veliko vam hvala na ovom razgovoru. Na vezi smo, potrajeće festival, biće puno toga, tako da sve zanimljivosti imaće prilike da čuju i slušalci Radio Beograda 1. Saška Popov-Rašić, PR festivala, bila je sagovornik našeg programa.
Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd, et tu dérives encore. Mon tir a permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie. Bye bye les gentils. Toi tu cries plus fort. T'as coupé le fil. T'as compris le deal. Tout est plus facile. Quand son devient fou. T'as quitté les îles. Cassé la machine. Au-dessus des îles. Les cordes sont fous. Tu sais plus la partition. Tu fais juste illusion, tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con, t'as enfin pu dire non, et tu l'as dit très fort. Mentir t'a permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie. Thank you.
galeriji 73, koja ove godine obeležava 50 godina postojanja, umetnica Nataša Katalina izložila je seriju slika Adolescence, u čijem fokusu su adolescenti, deca u periodu prelaza u odrasle ljude. Od preseljenja u Beč 2012. godine, ova umetnica uglavnom se posvetila slikanju portreta i savremenih žanra scena, a klasične slikarske tehnike povremeno kombinuje sa kolažem i drugim materijalima. Šta ju je nagnalo da seriju slika posveti baš adolescentima, šta njene slike govore i koliko ličnog ima u njima, saznaćemo u priči Arijane Handan.
Nataša Katalina, umetnica iz Beograda, rođena je 1977. godine. Osnovne i magistarske studije završila je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku za zidno slikarstvo. Nekoliko njenih radova oplemenjuju i javni kulturni prostor Beograda. Na novoj izložbi, koja je nastajala u poslednje tri godine, prisutni su tragovi digitalne kulture, ikonice sa mobilnih telefona i prečice sa društvenih mreža. Inspiraciju za izložbu Nataša Katalina pronašla je u svojoj deci.
Proživljavala sam ponovo svoju adolescenciju sa adolescencijom moje dece i sa bavljenjem ovom tematikom. Stvarno, sve vreme sam se preispitivala kako sam se osjećala ja, pokušavala da prizovem u svest te moje nesigurnosti, dvoumljenja, nedoumice i tako dalje, da bih razumela moju decu i šta se njima dešava i njihove prijatelje u ovom novom vremenu koje je opet pa jako drugačije od onoga u kome sam ja živela. Više njihov unutrašnji svet sam probala da dočaram, njihove te nesigurnosti, pa na primjer pokušavam to da simbolišem i tim nekim skučenim prostorima u koje ih stavljam na pločicama hladnim, kupatilo, selfie, to su te neke situacije kad oni istražuju svoj neki imidž u svetu ili kad pokušavaju da poprave nesavršenosti na sebi, to kupatilo je mislim veliki deo života, nokti, farbanje, šminkanje, sve to, a opet je to nekako intiman prostor da su oni sa sobom potpuno iskreni.
Kako kaže istoričarka umetnosti i autorka teksta u katalogu, dr. Iva Subotić-Krasojević, ovo su slike mladih digitalnih urođenika, uronjenih duboko u virtualni svet u kome su svi povezani mrežama, čiji jezik i logika, bez obzira na sav trud učenja njegovih kodova, generaciji njihovih roditelja, digitalnih imigranata, izmiču.
Ono što je interesantno je da Nataša se izražava klasičnim slikarskim jezikom, medijem slike, akrilom u kombinaciji sa kolažom i vraća, mogu da kažem, vraća figuraciju na scenu i izvlači, opet da kažem, neke humanističke teme, odnosno čoveka u centar pažnje u ovom posthumanističkom već vremenu, ali se obraća i mladim i starijim gledaocima u stvari kroz elemente digitalne kulture. Dakle, ono u stvari u klasičnom mediju spaja nešto što je način komunikacije generacije o kojoj govori kroz svoje slike.
Inspiracija umetnice Nataše Kataline i inače su ljudi, njihov svakodnevni život, odnos prema svetu oko njih i savremenim izazovima, ali pre svega njihov unutrašnji doživljaj stvarnosti. Njene slike su i ovog puta poziv na saosećanje i kontemplaciju.
Ja mislim da se oni generalno osjećaju nedovoljno primećenim i nedovoljno shvaćenim. Da je to neki izvor konflikta i među roditeljima i decom, a i na malo širem planu to u društvu. I to je Iva divno rekla, da je ova izložba baš to, poziv na razgovor, poziv da vidimo da li smo i mi kao odrasli dovoljno učinili da im se približimo, da ih razumemo sa svim izazovima koje ovo novo moderno vreme nosi. Ja sam odštampala tekstove koji su dodatak ovim slikama, kao mala legenda nekih misli i osjećanja kojima sam se rukovodila dok sam radila određenu sliku. U stvari da sam ja pokušala da se stavim u njihove cipele i da sugerišem gledaocima dodatno da pojačam osjećanje ili da im dam neki početak na kome mogu da grade iskustvo o slici. I to je naišlo na jako dobar odjek od publike. I da, napravila sam playlistu muzike koja također treba da pojača ta osjećanja sa slika mojih adolescenata. Više muzika koja se pušta onako u sobi kad si sam sa sobom, neka Lana Del Rey i Billie Eilish i tako.
Publika će izložbu slika Nataše Kataline u Galeriji 73 moći da pogleda do 8. avgusta. Oh, child,
Oh,
je danas 45, u studiju kolega Dejan Bulajić.
Dobar dan.
Sa izborom najzanimljivijih sportskih informacija. Nema ih baš mnogo.
Nije
reklo
teško.
Bi se skroman dan što se sporta tiče, ali Dejane, ti
čini
uvek nešto zanimljivo
neki,
pronađeš.
Čini mi se da su neki prethodni bili još skromniji u toj sportskoj ponudi, ali svi mi znamo sport, čak i kada je praznikav, kada su sportski tereni praznikavi, uvek ponudi nešto, pa makar sa druge strane oko terena, priču oko terena. Mi ćemo se ipak zadržati na onome što ima takmičarski karakter i skrećemo pažnju na to da će večeras u 20 časova u Novom Sadu fudbaleri Vojvodine odigrati revanš utakmicu drugog kola lige kvalifikacija za ligu konferencija protiv kiparskog Apoela. Pre nedelju dana na gostovanju Vojvodina je poražena sa 2-1. Crveno-belima iz Novog Sada treba pobeda u ovoj utakmici ne samo da bi prošli dalje i nastavili kvalifikacije, već da bi jednostavno preokrenuli tok događaja na početku sezone. Znači, taj poraz u kvalifikacijama u prvoj takmičarskoj utakmici, onda taj loš start u utakmici sa Crvenom zvezdom u domaćoj Superligi, sa druge strane, ima kvaliteta u Vojvodini koji bez ikakve dileme može i treba da dođe uskoro do izražaja i možda je prilika da se to dogodi baš večeras. Kiparski timovi više nisu timovi koji služe kao više ili manje ukusan deo jelovnika, ne, oni imaju igrače o kojima treba ozbiljno povesti računa i ja ipak verujem da je u Vojvodini sazrela i sazrelo takvo raspoloženje, a istekli se uslovi da oni taktički odgovorno odigraju ovu utakmicu. Mnogo bi im značilo da prođu dalje, neće biti lako, svim zaista želimo puno sreće. Ostaćemo uz fudbal, jer će danas biti odigrana premijerna utakmica drugog kola domaće fudbalske Superlige. U Nišu će od 18 časova Radnički ugostiti ekipu TSC, a ostale utakmice ovog kola na programu su za vikend, sa izuzetkom utakmice koju će odigrati Radnik i Spartak u ponedeljak. Odigraće u ponedeljak, ali gde? Ponovo se dogodila još jedna od stvari koje nas podsjećaju na to da Fudbalski savez Srbije, koliko god da ulaže napora da učini savremenijim, efikasnijim svoj rad, da mu se događaju krupni gafovi. Naime, Radnik je kažnjen zbog očajnog stanja svog terena oduzimanjem prava da igraju kao domaćini u Surdulici. Odluka sama po sebi nije sporna, taj teren je zaista u vrlo lošem stanju, međutim sporno je to da li je moguće da je liga trebalo da počne i da dočekamo da Radnik odigra prvu utakmicu kao domaćin na svom terenu, da bi neko shvatio da mora da se urgentno reaguje. Sad se postavlja pitanje gde odigrati tu utakmicu, neke su opcije već u igri, da li čak tu na terenima sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije, koji su odlično pokriveni, odlično snabdeveni, ili možda nešto bliži stadion Čair u Nišu, vidjet ćemo, tek odluka će morati da bude donesena vrlo brzo. Tenis. Laslo Đere je dobar na turniru u Kitzbühelu i on potvrđuje da na turnirima te težinske kategorije zaista deluje vrlo sigurno. Ima kvalitetne protivnike, protivnike po meri. Takav će biti danas i južnoamerički, zapravo argentinski teniser Pedro Cachin, 54. igrač na svetskoj listi, nimalo lak zalogaj, ali se nadamo da će Laslo Đere potvrditi dobru formu koju pokazuje iz turnira u turnir. On deluje konstantno i sigurno i verujemo da će danas negde oko 13 časova i 30 minuta, ukoliko sve bude kako treba i ne bude kašnjenja, odigrati meč koji bi mogao da ga odvede u polufinale.
Najlepše hvala,
hvala
bio
vama.
Moj kolega Dejan Bulajić. Sportskim informacijama zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Žarko Bovan i producent Bojana Tufekđić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
seguire la musica, per trovare la carica. Sai che mi piaci con quella gonna stretta, quando muovi il fisico in un ritmo isterico.
Srpski na srpskom.
Volite li uz prvu jutarnju kafu da rešite poneku skandinavku? U Skandinaviji uvek saznate nešto novo, a i razbudi vas bolje i od kafe. U enigmatskim listovima, pored skandinavke, ima i drugih vrsta zagonetki, pa ćete vi možda više uživati u osmosmerki. Prijatelj srpske mladeži bio je prvi srpski list koji je objavljivao zagonetke, a njegov osnivač bio je Đorđe Natošević. On je sakupio preko 1000 narodnih zagonetki i 2000 pitalica, a u letopisu Matice Srpske objavio je svoj esej o zagoneci, koji predstavlja osnovu teorije srpske enigmatike. Ne zovemo bez razloga Đorđa Natoševića ocem srpskog zagonetarstva. No, da se ja vratim Skandinaviji. Da vidimo grad na Aljaski, 7 slova.
Kod imenica poput ruka, noga, u dativu i lokativu jednine načelno se vrši glasovna promena sibilarizacija, pa dobijamo oblike ruci, nozi. Međutim, brojni su dubleti i odstupanja od pravila. Za primere osmosmerka, skandinavka, zagonetka, aljaska ne postoji univerzalno rešenje. Osmosmerka se menja po pravilima, te kažemo osmosmerci. Dok je skandinavka izuzetak, te će ispravan oblik biti skandinavki, kao i bosanki, banašanki, valjevki. Što se tiče zagonetke, norma prihvata dublet, te možemo reći i zagonetki i zagoneci, dok se u genitivu množine prednost daje obliku zagonetaka. A završna enigma treba da glasi grad na Aljasi, iako se kod geografskih imena stranog porekla promena uglavnom ne vrši. Volgi, Majorki, Nebraski.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod gradova i zagonetaka, znate li da je Sombor jedan od prvih centara srpskog zagonetarstva? Upravo tu je pokrenut list Prijatelj srpske mladeži. Danas kod nas postoji mnogo drugih zagonetačkih listova, a najdugovečnije Enigma. Danas novost je Enigma. Zanimljivo je to da i u starijim i u novijim izdanjima raznih listova koji se bave enigmatikom, u tekstovima vrsnih domaćih poznavalaca ove teme, srećemo variacije u terminologiji. Treba li upotrebiti reč grčkog porekla enigmatika ili se ipak okrenuti domaćim ekvivalentima zagonetarstvo i zagonetaštvo? Da li onaj ko sastavlja enigme ili zagonetke enigmata, enigmatičar ili pak zagonetač?
Iako norma u ovakvim slučajevima obično daje prednost domaćim ekvivalentima, ovde nije tako. Jedino dvojstvo koje norma dozvoljava jeste enigma i zagonetka. Za ostale primere, samo u Klajićevom rječniku stranih riječi, uz odrednicu enigmatika, autor navodi zagonetarstvo. Dok u matičinim rečnicima pronalazimo samo grecizme, enigmatika i enigmata ili enigmatičar. Budući da naši enigmatičari već više od 50 godina, pored pozemljenica, upotrebljavaju i zagonetač, zagonetarstvo, ne možemo ih optužiti za nekakvu jezičku nekulturu i proglasiti ove reči potpuno nestandardnim. Ipak, dok se ne pojave u normativnom rečniku, one ostaju u domenu profesionalnog žargona.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.